Σήμερα λοιπόν, όπως είπαμε, θα έχουμε τη χαρά να ξεκινήσουμε μια σειρά στο βιβλίο των Ψαλμών. Το βιβλίο των Ψαλμών είναι από τα πιο αγαπημένα βιβλία της Γραφής για όλους μας. Βρίσκεται στην καρδιά της Γραφής, με την έννοια ότι είναι ακριβώς στη μέση της. Οποιοδήποτε πάρει και ανοίξει τυχαία, κατά πολύ μεγάλη πιθανότητα να ανοίξει στη μέση, θα βρεθεί στο βιβλίο των Ψαλμών. Βρίσκεται στην καρδιά της Γραφής. Βέβαια, αυτό που είναι στην καρδιά, πνευματικά αυτό που είναι στην καρδιά της Γραφής, είναι το έργο του Χριστού. Έτσι, το έργο του, η Σταύρωση και η Ανάσταση του Χριστού είναι στην καρδιά του Λόγου του Θεού. Αλλά οι Ψαλμοί μας μιλούν για το Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο δεν είναι μόνο στην Καινή Διαθήκη, δεν είναι μόνο στα τέσσερα Ευαγγέλια στην Καινή Διαθήκη. Ολόκληρη η Γραφή μας μιλάει για το Χριστό. Ήδη από την Γένεση, από όταν ο Αδάμ και η Εύα αμαρτάνουν και απομακρύνονται από το Θεό, η υπόσχεση ότι μια μέρα θα έρθει εκείνος που θα συντρίψει την κεφαλή του φιδιού είναι ένα από τα πιο κεντρικά σημεία στην αρχή ήδη της ιστορίας της Γραφής. Και επειδή η Γραφή δεν είναι πολλές ιστορίες, είναι και πολλές ιστορίες, αλλά είναι και μία ιστορία, ολόκληρη η Γραφή μας δείχνει την ιστορία του πώς ο Θεός λυτρώνει τον κόσμο και μεταμορφώνει τον κόσμο. Και το βιβλίο των Ψαλμών είναι ακριβώς ένα ακόμα βιβλίο το οποίο μας μιλάει για τον Χριστό. Μας μιλάει φυσικά και για πολλά άλλα πράγματα, έτσι. Μας μιλάει για όλα τα ανθρώπινα συναισθήματα. Καλύπτει όλο το φάσμα των ανθρώπινων συναισθημάτων. Αν νιώθουμε χαρά, υπάρχουν ψαλμοί που εκφράζουν τη χαρά. Αν νιώθουμε λύπη, υπάρχουν ψαλμοί που εκφράζουν τη λύπη. Αν νιώθουμε οργή, άλλοι που εκφράζουν την οργή. Αν νιώθουμε φόβο, υπάρχουν ψαλμοί που μιλάνε για το τι να κάνουμε, πώς να μιλάμε στο Θεό μέσα στο φόβο. Σε κάθε συνέστημα, σε κάθε στιγμή, σε κάθε κατάσταση της ζωής μας, οι ψαλμοί είναι εκεί πέρα και μας μιλάνε. Υπάρχουν 150 ψαλμοί ακριβώς επειδή υπάρχουν πολλές διαφορετικές στιγμές και καταστάσεις στη ζωή μας. Καθώς λοιπόν θα ξεκινήσουμε αυτή τη σειρά, όπως καταλαβαίνετε, δεν θα κάνουμε 150 τετάρτες μία για κάθε ψαλμό. Θα δούμε κάποια πράγματα δειγματοληπτικά, να πάρουμε μια γεύση από όλους τους ψαλμούς. Και βέβαια, εκείνο που με ενδιαφέρει μέσα από αυτή τη σειρά είναι και να πάρουμε πράγματα που θα μας είναι χρήσιμα στη μελέτη μας, καθώς μελετούμε τους ψαλμούς, να μπορούμε να τους καταλαβαίνουμε καλύτερα. Ή μερικές φορές αναρωτιόμαστε γιατί αυτό το λέει έτσι και δεν το λέει αλλιώς. Οπότε, από τη μια, θα πάρουμε κάποια εργαλεία για το πώς να μας βοηθούν στη δική μας τη μελέτη, αλλά ταυτόχρονα πράγματα που θα μας τονώσουν στην πίστη μας, θα μας ενθαρρύνουν, θα μας στηρίξουν, θα μας βοηθήσουν στο περπάτημα μας το καθημερινό. Οι ψαλμοί, πολλοί από τους ψαλμούς ήταν γραμμένοι για να ψάλλονται, άλλοι από αυτούς είναι προσευχές, άλλοι είναι ύμνοι. Διήστανται οι απόψεις αν ήταν το υμνολόγιο του λαού Ισραήλ ή αν δεν ήταν μόνο υμνολόγιο, αν ήταν και βιβλίο προσευχών. Πολλές εκκλησίες έχουν και βιβλία προσευχών. Εμείς έχουμε βιβλίο με ύμνους και πλέον δεν το χρησιμοποιούμε το βιβλίο γιατί είναι όλα ψηφιακά. Αλλά έχει μέσα και ύμνους και προσευχές. Έχει χρησιμοποιηθεί από την Εκκλησία από καταβολής της και φυσικά χρησιμοποιείται από όλους μας. Πολλά από αυτά ήταν γραμμένα για να ψάλλονται. Δεν έχουμε τη μουσική τους, αν και γίνονται κάποιες προσπάθειες από κάποιους σύγχρονους Ιουδαίους επιστήμονες να διαβάσουν ένα είδος μουσικού τονισμού. Προσπαθούν να αποκρυπτογραφήσουν ένα αρχαίο μοντέλο και προσπαθούν να δουν μήπως μπορέσουν να βρουν κάποια από αυτά πώς ψάλλονταν. Ξέρουμε ότι ψάλλονταν γιατί σε μερικούς από τους ίδιους τους ψαλμούς στο πρώτο εδάφιο δίνει κάποιες οδηγίες που λέει στον αρχιμουσικό ή πώς να παίξουν κάποια όργανα ή σε ποιο ρυθμό. Δεν είναι σε όλους, είναι σε κάποια. Και ξέρετε, όπως συμβαίνει σε κάθε υμνολόγιο, αυτοί που φτιάχνουν το υμνολόγιο προσπαθούν να σκεφτούν πώς να το συντάξουν. Δηλαδή, καταλαβαίνετε, κανένα υμνολόγιο στον κόσμο ή κανένα βιβλίο προσευχών δεν έκατσε κάποιος μια μέρα και ξεκίνησε να γράφει από τη σελίδα 1 μέχρι την τελευταία σελίδα, όλα με τη σειρά. Πολλές φορές είναι συνθέσεις από διαφορετικά πράγματα. Δηλαδή, να σας δώσω ένα παράδειγμα. Εγώ, όταν ήμουν φοιτητής και ήμουν στην Επιτροπή του Ομίλου των Νέων, προσπαθούσαμε, είχαν βγει τότε πολύ καινούργιοι ύμνοι από την τελευταία φορά που είχε εκδοθεί υμνολόγιο και λέγαμε με τον Όμιλο τότε στην Αθήνα πρέπει να φτιάξουμε ένα υμνολόγιο να συγκεντρώσουμε τουλάχιστον όλους τους καινούργιους ύμνους. Οπότε καταλαβαίνετε, έχεις να πάρεις κάποιες αποφάσεις. Ποια κρατάμε, ποια αφήνουμε απ' έξω. Μερικές φορές είναι ποιοι μας αρέσουν, ποιοι δεν μας αρέσουν. Άλλες φορές είναι ποιοι είναι γνωστοί, ποιοι δεν είναι γνωστοί. Άλλες φορές είναι ποιοι έχουν σημαδέψει κάποια πράγματα, κάποιες καταστάσεις που έχουμε ζήσει, είτε ατομικά είτε συλλογικά. Και επίσης προσπαθείς και αφού τους μαζέψεις και πεις ωραία αυτούς να βάλουμε μέσα, μετά προσπαθείς να το οργανώσεις λίγο κάπως. Οπότε, αν ανοίξετε για παράδειγμα το υμνολόγιο της Εκκλησίας μας, θα δείτε, έχει για παράδειγμα ύμνους προς το Θεό Πατέρα. Ύμνους για το Χριστό, για το πρόσωπο και το έργο του Χριστού. Ύμνους για το Άγιο Πνεύμα. Ύμνους για την Εκκλησία. Ύμνους για τα Χριστούγεννα. Ύμνους για την Πρωτοχρονιά. Και για την Πρωτοχρονιά έχει, άσχετα που δεν τους ψάλλουμε. Έχει και για την Πρωτοχρονιά. Για το Πάσχα, για τη Μεγάλη Εβδομάδα. Για κηδείες. Είναι μια εσωτερική οργάνωση που υπάρχει. Ένα υμνολόγιο που είχε βγάλει η ΚΕΝ τη δεκαετία του 90. Είχε χωρισμό, ας πούμε, ψαλμή ύμνη δοξολογίας, ύμνη ευχαριστίας, ύμνη ευαγγελισμού, ύμνη για τον ουρανό, διάφορες κατηγορίες. Οπότε έχεις αυτό το ερώτημα, πώς τα οργανώνω, πώς τα κατατάσσουμε, πώς μπαίνουν μέσα. Θέλω λοιπόν να σας δείξω, να ξεκινήσουμε αυτή την σφαιρική οπτική στους ψαλμούς. Θα ξεκινήσουμε με τη μεγάλη εικόνα, και σιγά σιγά τις επόμενες εβδομάδες θα πάμε σε πιο επιμέρους πράγματα. Ελάτε λοιπόν να δούμε τους ψαλμούς κατά είδος. Σε αυτό εδώ το γράφημα που βλέπετε είναι ομαδοποιημένοι οι ψαλμοί σε μερικές βασικές κατηγορίες. Εδώ βλέπετε 7 κατηγορίες. Αυτές οι κατηγορίες δεν είναι θεόπνευστες. Θα μπορεί να ακούσετε διαφορετικούς ανθρώπους να χωρίζουν διαφορετικές κατηγορίες ψαλμών. Άλλοι θα πούνε είναι 3, άλλοι θα πούνε είναι 5, άλλοι θα πούνε είναι 15. Αλλά για να καταλαβαινόμαστε, βρήκα αυτό το γράφημα που το βρήκα χρήσιμο και μπορούμε να το δούμε. Κάθε κυκλάκι που βλέπετε είναι ένας ψαλμός. Όσο πιο μεγάλο το κυκλάκι, τόσο πιο πολλά εδάφια έχει αυτός ο ψαλμός. Όσο πιο μικρό το κυκλάκι, τόσο πιο σύντομος. Οπότε, για παράδειγμα, βλέπετε στα κίτρινα, εδώ πέρα ξεχωρίζει ο ψαλμός 119 που είναι ο πιο μεγάλος. Ψαλμός της Γραφής έχει 176 εδάφια και άλλοι είναι μόνο ένα ή δύο εδάφια και φυσικά και όλα τα ενδιάμεσα. Σε αυτό το διάγραμμα, λοιπόν, βλέπουμε πόσοι ψαλμοί υπάρχουν από κάθε κατηγορία. Ξεκινάμε από την πολυπληθέστερη και θα πάμε με την ανάποδα από τη φορά των ηχτών του ρολογίου. Ξεκινάμε λοιπόν από εδώ πέρα, από τους ψαλμούς θρήνου. Βλέπετε, η κατηγορία με τους περισσότερους ψαλμούς είναι οι ψαλμοί θρήνου. Το οποίο δεν είναι ακριβώς αυτό που περιμένουμε όταν παίρνουμε και ανοίγουμε ένα υμνολόγιο σημερινό, έτσι. Οι ψαλμοί που μιλάνε για τον πόνο, τον θρήνο, την απογοήτευση, τις δυσκολίες που περνάμε και τις εκφράζουμε, πολλές φορές είναι μειοψηφία. Έχουμε μάθει τόσο πολύ με ύμνους δοξολογίας, που βεβαίως έχουν τη θέση τους, όπως θα δούμε σε λίγο, αλλά το βίο των ψαλμών μας θυμίζει κάτι. Μας θυμίζει ότι ο πόνος είναι ένα κομμάτι της ζωής μας. Μας θυμίζει ότι ο πόνος δεν είναι κάτι που έχουν μόνο όποιοι δεν τα πάνε καλά με την πίστη τους και επειδή δεν τα πάνε καλά με την πίστη τους, γι' αυτό περνάνε δύσκολα. Μας θυμίζει ότι κάθε άνθρωπος, κάθε πιστός αντιμετωπίζει πόνο, δυσκολίες στη ζωή του και υπάρχουν ψαλμοί που είναι εκεί ακριβώς για να εκφράζουν τον πόνο. Βλέπετε ότι σχεδόν το 1/3 του βιβλίου των ψαλμών είναι ψαλμοί θρήνου, πόνου και αγωνίας. Είναι λοιπόν η ψαλμή που βλέπετε εδώ με το μπλε. Κάποιοι από αυτούς είναι ατομικοί, κάποιος εκφράζει ατομικά τον πόνο του. «Κύριε, περνάω αυτό στη ζωή μου», όπως την Κυριακή που διαβάζαμε, «Κύριε, πνίγομαι». Άλλες περιπτώσεις είναι συλλογικοί ψαλμοί, όλο το έθνος πάει και λέει, για παράδειγμα, μετά την πτώση της Ιερουσαλήμ, υπάρχουν ψαλμοί που πάει όλος ο λαός Ισραήλ και λέει, «Κύριε, οι ειδωλολάτρες κατέκτησαν το ναό σου, έχουμε καταστραφεί σαν έθνος». Άλλοι από αυτούς τους ψαλμούς είναι ψαλμοί εξομολόγησης. Ο Δαβίδ, όταν μιχεύει με τη Βηθσαβέ, λέει «Ελέησέ με, Θεέ, μέσα στο απέραντο έλεος σου, γιατί τα έκανα μαντάρα». Πάει και εκφράζει τον πόνο που νιώθει για την αμαρτία που τον πνίγει. Αυτή λοιπόν είναι η πιο μεγάλη κατηγορία ψαλμών, οι ψαλμοί θρήνου και πόνου και πολλές φορές είναι οι ψαλμοί και οι πιο άγνωστοι που έχουμε. Κάποιοι από αυτούς τους ψαλμούς, μάλιστα, όχι μόνο εκφράζουν πόνο, αλλά βλέπεις τον ψαλμοδό σχεδόν να καταργέται τους εχθρούς του. Και λέμε τι κάνει αυτό το πράγμα μέσα στη γραφή. Την Κυριακή πήραμε μια γεύση. Κάποια από τις επόμενες Τετάρτες θα αφιερώσουμε μόνο σε τέτοιους ψαλμούς, να δούμε λίγο παραπάνω τι δουλειά έχουν τέτοιες προσευχές μέσα στο λόγο του Θεού. Συνεχίζουμε με τους ψαλμούς δοξολογίας. Είναι εδώ πέρα με τα κόκκινα. Μπορεί να μην είναι κόκκινο, αλλά ξέρετε, οι άντρες 5-6 βασικά χρώματα βλέπουμε. Οπότε, εμένα κόκκινο μου φαίνεται, θα το λέω κόκκινο. Είναι ψαλμοί δοξολογίας. Είναι αυτοί που περιμένουμε, έτσι. Περιμέναμε να είναι νούμερο ένα, σε συχνότητα είναι νούμερο δύο. Πολλοί από τους ψαλμούς, λοιπόν, που μιλάνε για το ποιος είναι ο Θεός, τι έχει κάνει. Πολλοί ψαλμοί μιλάνε για το πώς ο Θεός είναι ο δημιουργός και πώς αυτό αλλάζει όλα τα υπόλοιπα στη ζωή μας. Γιατί αν ο Θεός είναι ο δημιουργός, δεν είναι κάτι μόνο που έγινε πριν από χρόνια και είναι για το παρελθόν, αφορά το παρόν. Αν ο Θεός έχει δημιουργήσει τον κόσμο, κρατάει στα χέρια του τον κόσμο. Αν ο Θεός μπορούσε να κάνει ένα θαύμα και από το τίποτα να δημιουργήσει τα πάντα, τότε αν εγώ στη ζωή μου αντιμετωπίζω το τίποτα, ο ίδιος Θεός μπορεί να κάνει θαύματα και στη δική μου ζωή. Πολλοί λοιπόν ψαλμοί μιλούν για τη δημιουργία, πολλοί μιλούν για την έξοδο του λαού του Θεού από την Αίγυπτο, όχι μόνο με την έννοια τους απελευθέρωσε από τη δουλεία, αλλά και ότι τους οδήγησε σε όλη την πορεία. Είναι μια ανάμνηση αυτής της πορείας και το ενδιαφέρον είναι μια ανάμνηση όχι μόνο των καλών στιγμών, αλλά και των κακών. Εμείς πολλές φορές έχουμε την τάση να στρογγυλεύουμε τα πράγματα, να παρουσιάζουμε μόνο τα καλά. Την προηγούμενη εβδομάδα γινόταν η συνέλευση των όλων των ομίλων νεολαίας της χώρας μας και κάθε όμιλος έλεγε πώς πάει. Και ξέρετε, στους απολογισμούς, σε κάθε απολογισμό έχεις την τάση να λες τα καλά. Όπως αντίστοιχα και στην καθημερινότητα. Σε ρωτάει άλλος τι κάνεις, καλά. Εν τω μεταξύ μπορεί να είσαι χάλια, αλλά πάλι καλά θα πεις. Είναι λίγοι άνθρωποι στους οποίους μπορείς να πεις πραγματικά πώς είσαι και πραγματικά να ανοιχτείς. Αλλά πολλοί από αυτούς τους ψαλμούς, και λέγαμε μάλιστα με την Επιτροπή του Ομίλου, λέμε στον απολογισμό δεν πρέπει να πούμε μόνο τα καλά, πρέπει να πούμε και τι δεν πήγε καλά και τι θέλουμε να δουλέψουμε. Και οι ψαλμοί κάνουν το ίδιο. Δεν παρουσιάζουν μια ωραιοποιημένη ιστορία, πόσο ήρωες ήμασταν, πόσο γενναίοι ήμασταν, πόσο καλά τα καταφέραμε βγαίνοντας από την Αίγυπτο. Θυμίζουν και όλες τις αποτυχίες του λαού του Θεού, θυμίζουν όλα τα λάθη που κάνανε. Και θα πει κάποιος, καλά, γιατί σε ένα ψαλμό δοξολογίας να φαίνονται όλα τα λάθη. Δηλαδή, καταλαβαίνω γιατί σε ένα ψαλμό δοξολογίας να φαίνονται τα καλά. Γιατί να φαίνονται τα λάθη. Πώς γίνεται ο Θεός να δοξάζεται μέσα από τα λάθη μας. Αλλά, ξέρετε, είναι το αντίθετο. Ότι όταν βλέπω πόσα λάθη έχω κάνει στη ζωή μου και παρόλα αυτά η χάρη του Θεού ήταν εκεί και παρόλα αυτά η χάρη του Θεού με σήκωσε εκεί που είχα πέσει και δεν με άφησε κάτω και δεν μου έδωσε μια κλωτσιά να πάω ακόμα πιο κάτω. Αν η χάρη του Θεού ήταν τόσο μεγάλη στα λάθη μου, αν η χάρη του Θεού ήταν τόσο μεγάλη μέσα στη μεγαλύτερη μου αποτυχία, αν ο Θεός δεν με ευλογεί μόνο όταν τα πάω καλά, αλλά και όταν τα κάνω μαντάρα, τότε αυτοί οι ψαλμοί που περιγράφουν το πόσο ο Θεός εργάστηκε μέσα στο λαό του και στις χειρότερες μέρες του και στις μέρες της μεγαλύτερης αποτυχίας του, ίσα-ίσα, αυτό μας δείχνει γιατί ο Θεός δοξάζεται όχι μόνο μέσα από τη χάρη του στα καλά, αλλά ακόμα περισσότερο δοξάζεται μέσα από τη χάρη του στα στραβά. Ο Θεός δοξάστηκε όταν έβγαλε το λαό του από την Αίγυπτο, αλλά ο Θεός, και είδαν τότε, δοξάστηκε για τη δύναμή του, αλλά όταν οι Ισραηλίτες απομακρύνθηκαν και του γύρισαν την πλάτη και αυτός του συγχώρησε, εκεί δοξάζεται μέσα από τη μακροθυμία του, μέσα από το έλεος του, μέσα από τη συγχωρητικότητά του. Ένα από τα πιο συχνά, μια από τις πιο συχνές φράσεις στο βιβλίο των Ψαλμών είναι «Δοξολογείτε τον Κύριο γιατί είναι καλός και γιατί το έλεος του είναι στον αιώνα». Ή σε άλλες μεταφράσεις, «γιατί η αγάπη του διαρκεί αιώνια». Υπάρχει μια εβραϊκή λέξη που μεταφράζεται και σαν έλεος και σαν αγάπη και πολλά περισσότερα. Οπότε δεν είναι ότι μία μεταφράση το μεταφράζει σωστά και άλλη λάθος. Είναι μια λέξη που έχει 4-5 διαφορετικές έννοιες μαζί. Οπότε όταν τα διαβάζουμε μαζί λέμε «το έλεος του και η αγάπη του διαρκούν αιώνια». Αυτοί λοιπόν οι ψαλμοί δοξολογίας άλλες φορές μας μιλούν για το πόσο ο Θεός δοξάστηκε μέσα από αυτά που έκανε στις καλές και στις κακές μέρες του λαού του. Πολλές φορές δίνουν και έναν λόγο, δηλαδή δοξολογείται τον Κύριο γιατί. Γιατί είναι καλός και αιώνια διαρκεί η αγάπη. Δοξολογείται τον Κύριο γιατί ό,τι μας έπρεπε για τις αμαρτίες μας δεν μας το έκανε. Μας δίνει το λόγο να δοξάζουμε. Και οπότε μέσα από όλους αυτούς τους ψαλμούς σου λέει, τώρα που έχεις διαβάσει αυτούς τους ψαλμούς, έχεις πολλούς λόγους για να δοξάζεις τον Θεό. Και ακόμα και αν έχεις μια μέρα που τίποτα δεν πάει καλά, μπορείς και πάλι να δοξάζεις τον Θεό, όχι γιατί όλα πήγαν καλά, αλλά γιατί ο Θεός ήταν εκεί και όταν δεν πήγαιναν καλά. Θα δώσω ένα άλλο παράδειγμα. Αυτό με άγγιξε ιδιαίτερα καθώς ετοιμαζόμουν για σήμερα. Στον Ψαλμό 68. έναν ψαλμό δοξολογίας. Λέει, τραγουδήστε στο Θεό, με το ψαλτήρι υμνήστε το όνομά Του. Ετοιμάστε το δρόμο για Αυτόν που τα σύννεφα υπέβη. Κύριος είναι το όνομά Του, αγάλεστε μπροστά Του. Διαβάζεις αυτόν τον ψαλμό και σου λέει το εξής. Τα βλέπεις τα σύννεφα, όταν βγαίνεις στην παραλία της Θεσσαλονίκης να κάνεις μια βόλτα. Και εκεί που περπατάς βλέπεις κάτι τεράστια σύννεφα. Και τα βλέπεις και λες, πω ρε παιδί, τι ήλιο βασίλεμα έχουμε. Και μετά λένε για τη Σαντορίνη, εμείς έχουμε καλύτερο. Βλέπεις λοιπόν αυτά τα σύννεφα που είναι τόσο μεγάλα, τόσο φοβερά. Ή έρχεται μια καταιγίδα. Και είναι μια καταιγίδα τεράστια. Και βλέπεις κάτι σύννεφα που λες, αμάν, να προλάβουν να φτάσουν στο σπίτι πριν προλάβει η μπόρα στον δρόμο. Και βλέπεις αυτό το σύννεφο που είναι τεράστιο. Και έρχεται ο ψαλμός και σου λέει, το βλέπεις αυτό το σύννεφο. Ο Θεός αυτό το έχει όπως έχεις εσύ το μηχανάκι σου. Την ώρα υπέβανε άλογα. Σου λέει, ο Θεός, εσύ υπέβεις άλογα, ο Θεός υπέβει σύννεφα. Εσύ καβαλάς μηχανάκι, ο Θεός καβαλάει ένα σύννεφο. Τόσο μεγάλο σύννεφο, το πιο μεγάλο σύννεφο. Ο Θεός το έχει για να το οδηγεί το πιο μεγάλο σύννεφο που συννεφιάζει τη ζωή σου. Ο Θεός έχει τον έλεγχο πάνω σε αυτό το σύννεφο. Δεν υπάρχει κανένα σύννεφο που να είναι μεγαλύτερο από το Θεό σου. Κανείς δεν είναι μεγαλύτερος από το Θεό σου. Αν νιώθεις ότι η ζωή σου είναι συννεφιασμένη, να θυμάσαι ότι ο Θεός είναι αυτός που υπέβει πάνω στα σύννεφα. Όπως αν είναι φουρτουνιασμένη, να θυμάσαι ότι είναι αυτός που περπατάει πάνω στα κύματα, σου λέει αντίστοιχα να θυμάσαι ότι ο Θεός, αν η ζωή σου είναι συννεφιασμένη, ο Θεός είναι αυτός που περπατάει και υπέβει πάνω στα σύννεφα. Τόσο πολύ τα έχει δαμάσει. Οι άνθρωποι προσπαθούσαν να δαμάσουν τα άλογα για να μπορούν να τα χρησιμοποιούν. Σου λέει ο Θεός έχει δαμάσει τα σύννεφα που δεν μπορεί να τα ελέγξει κανείς. Αλλά υπάρχει και κάτι άλλο που είναι φοβερό σε αυτή τη φράση, ότι ο Θεός υπέβει τα σύννεφα. Κάποιοι αρχαιολόγοι ψάχνανε και βρήκανε κάποια στιγμή, και ιστορικοί, βρήκανε κάτι κείμενα από τους γύρω λαούς της αρχαίας Μεσοποταμίας, κάτι κείμενα γραμμένα στα ουγαρίτικα. Δεν διδάσκεται σε κάποιο φροντιστήριο ξένων γλωσσών, αλλά είναι μια από τις γλώσσες της αρχαίας εποχής των γύρω λαών. Και βλέπουν εκεί πέρα πράγματα που πίστευαν οι γύρω λαοί. Και υπάρχει ένα σημείο που λέει το εξής. Πόσο μεγάλος είναι ο Βααλ, ο Θεός που λατρεύανε πολλοί λαοί εκεί στην αρχαία Μεσοποταμία, πόσο φοβερός είναι ο Βααλ που υπέβει τα σύννεφα. Τι κάνει εδώ αυτός ο ψαλμός? Παίρνει αυτή την εικόνα και λέει το εξής. Νόμιζες ότι ο Βααλ είναι αυτός που υπέβει τα σύννεφα? Σου είπαν λάθος. Ξέρεις ποιος υπέβει πραγματικά τα σύννεφα? Ο Κύριος. Γι' αυτό λέει ο ψαλμός, δοξάστε αυτόν που υπέβει τα σύννεφα, Κύριος είναι το όνομά Του. Δεν λέει Βααλ είναι το όνομά Του, Κύριος είναι το όνομά Του. Το όνομα Κύριος είναι το όνομα Γιαχβέ, το όνομα του Θεού. Το όνομα του Θεού που λέει ότι εγώ είμαι ο αιώνιος, εγώ είμαι αυτός που ήταν, αυτός που είναι και αυτός που θα είναι. Σου λέει, ο Γιαχβέ είναι αυτός που υπέβει τα σύννεφα, όχι ο Βααλ. Με άλλα λόγια, δεν είναι απλώς μια διακήρυξη ότι ναι, ο Θεός είναι μεγάλος, είναι φοβερός, είναι αυτός που υπέβει τα σύννεφα. Είναι και μια διακήρυξη για το ποιος δεν είναι ο Θεός. Παίρνει ουσιαστικά το αφήγημα εκείνης της εποχής που σου λέει ότι θέλεις βροχή για τα χωράφια σου. Είσαι γεωργός και αγωνιάς αν θα βρέξει. Φοβάσαι αν θα βρέξει πολύ λίγο ή με βάση τις πλημμύρες που είδαμε ή φοβάσαι αν θα βρέξει πάρα πολύ και σου καταστρέψει τη σοδειά. Και έχεις αυτή την έννοια. Αν βρέξει πάρα πολύ λίγο την πατήσαμε. Αν βρέξει πάρα πολύ, πάλι την πατήσαμε. Πρέπει να τα έχεις καλά με όποιον είναι υπεύθυνος να ρυθμίζει τα σύννεφα. Γιατί είμαστε σε μια εποχή που δεν υπάρχουν θερμοκήπια, δεν υπάρχουν η γεωπονική δεν έχει προχωρήσει στις τεχνικές που έχει σήμερα. Και σου λέει: πρέπει να βρω έναν τρόπο να εξασφαλίσω τη σοδειά μου. Και τι κάνουν οι διάφορες θεότητες εκείνης της εποχής, οι διάφορες θρησκείες μάλλον εκείνης της εποχής, σου λένε: λάτρεψε τη δική μας θεότητα, γιατί ο δικός μας Θεός είναι αυτός, είναι ο Θεός των νερών. Όχι, το δικό μας Θεό. Γιατί ο δικός μας Θεός είναι ο Θεός που υπέβει τα σύννεφα. Όχι, λέει, η άλλη τη δικιά μας θεά να λατρεύσεις, γιατί είναι η θεά της γονιμότητας και θα δώσει γονιμότητα στα χωράφια σου. Όλοι οι υπόλοιποι προσπαθούν να σου πούν ο δικός μας Θεός είναι αυτός που υπέβει τα σύννεφα και άρα δεν είναι απλώς μια ένδειξη μεγαλοπρέπειας στα σύννεφα, είναι και μια ένδειξη προμήθειας για τις καθημερινές ανάγκες. Ποιος θα φροντίσει να βρέξει ώστε να μπορέσω να έχει καρπό το χωράφι μου για να μπορέσω να ταΐσω την οικογένειά μου? Ποιος θα φροντίσει ώστε να μπορέσω να βγάλω τους λογαριασμούς του μήνα? Ποιος θα φροντίσει σε οποιοδήποτε πρόβλημα έχω μπροστά μου. Σήμερα εμείς μπορεί να μην έχουμε άλλες θρησκείες ή άλλες θεότητες να μας λένε «Εμένα έλα να λατρέψεις, εγώ θα σου λύσω τα προβλήματα». Αλλά έχουμε άλλα αφηγήματα στην κοινωνία να μας λένε «Όχι, έλα εδώ σε εμένα, εγώ θα σου λύσω τα προβλήματα». Οπότε θα σου πει, αν δουλέψεις πολύ και εξελιχθείς πολύ και καταξιωθείς πολύ, αυτό θα σου λύσει τα προβλήματα. Αν αποκτήσεις αρκετά χρήματα, αυτό θα σου λύσει τα προβλήματα. Αν κάνεις οικογένεια, αυτό θα σου λύσει τα προβλήματα. Αν υπάρχουν διάφορα πράγματα που σου... διάφορες φωνές που σου λένε, αυτό κάνει για να είσαι ευτυχισμένος, εκείνο κάνει για να είσαι επιτυχισμένος, αυτό κάνει για να είσαι ελεύθερος, αυτό κάνει για να μπορέσεις να βγάλεις το μήνα. Με τον ίδιο τρόπο που τότε άλλες θεότητες σε προσκαλούσαν να εμπιστευτείς αυτές, ότι εμπιστέψου αυτόν τον τρόπο ζωής για να προχωρήσεις τη ζωή, οι ψαλμοί σου λένε, ξέρεις κάτι, για να προχωρήσεις τη ζωή, κοίτα στα σύννεφα, το Θεό που υπέβει τα σύννεφα, κοίτα στη δύναμή Του, γιατί ο Θεός λέει, είναι αυτός που δημιούργησε τα σύννεφα, είναι αυτός που με ένα σύννεφο οδήγησε το λαό Του μέσα στην έρημο, είναι αυτός που σήμερα υπέβει τα σύννεφα, είναι αυτός που στέλνει βροχή στα χωράφια. Είναι αυτός που ξέρει γιατί όταν πέφτει λιγότερη ή περισσότερη βροχή, εκείνος και πάλι έχει τον έλεγχο. Εμπιστεύσου αυτόν τον Θεό, δόξα σε αυτόν τον Θεό. Οπότε λέει, δοξάστε τον Κύριο που υπέβει τα σύννεφα, επειδή εκείνος έχει τον έλεγχο στη ζωή μας. Προχωράμε παρακάτω, στο επόμενο, στους ψαλμούς εμπιστοσύνης. Όχι, όχι, στην ίδια διαφάνεια, την προηγούμενη που ήμασταν. Ψαλμή εμπιστοσύνης. Ψαλμός 23 είναι ένα παράδειγμα. Ο Κύριος είναι ο βοσκός μου, δεν θα στερηθώ τίποτα, ακόμα και αν περπατήσω στην κοιλάδα που τη σκιάζει ο θάνατος. Εμπιστεύομαι εσένα, Κύριε, που με οδηγείς μέσα στην κοιλάδα. Οι ψαλμοί εμπιστοσύνης μιλάνε και αυτοί για την αγωνία, για το θάνατο, για τον πόνο, με έναν διαφορετικό τρόπο από ότι οι ψαλμοί θρήνου. Ο ψαλμός θρήνου θα πει, Κύριε, βοήθεια, πνίγομαι. Οι ψαλμοί εμπιστοσύνης θα πούνε, Κύριε, ακόμα και όταν πνίγομαι, ξέρω ότι Εσύ είσαι μαζί μου. Οι ψαλμοί θρήνου θα πούν, Κύριε, κάνε έλεος, θα χαθούμε, θα καταστραφούμε, κινδυνεύουν να με φάνε οι εχθροί μου. Ο ψαλμός εμπιστοσύνης θα πει, Κύριε, Εσύ είσαι αυτός που ετοιμάζεις τραπέζι μπροστά στους εχθρούς μου και αν κάθομαι στο τραπέζι σου, ξέρω ότι είμαι προστατευόμενος. Γιατί αυτό είναι η εικόνα, ότι αν κάθεσαι στο τραπέζι κάποιου, ο οικοδεσπότης είναι και αυτός που σε προστατεύει. Αν κάποιος θέλει να σε πειράξει, πρέπει να τα βάλει πρώτα με τον οικοδεσπότη. Στους ψαλμούς εμπιστοσύνης εκφράζουμε την εμπιστοσύνη μας στο Θεό που είναι αυτός που μας καλύπτει, μας προστατεύει, μας στηρίζει. Πάμε στην επόμενη κατηγορία, είναι η ύμνη. Αυτή εδώ η ψαλμή που βλέπετε με το πορτοκαλί, ύμνη. Τώρα θα μου πείτε, καλά και τα άλλα ύμνη δεν ήταν. Ίσως μια πιο καλή απόδοση θα ήταν κάποιοι λειτουργικοί ψαλμοί. Δηλαδή κάποιοι ψαλμοί που κάνουν μπαμ ότι είναι γραμμένοι για λειτουργική χρήση, για παράδειγμα. Είναι κάποιοι από αυτούς σε αυτή την κατηγορία. Για παράδειγμα, ψαλμός 24. Θυμάστε που λέει, ανοίξτε θύρες και υψωθείτε πύλες αιώνιες να μπει ο δοξασμένος βασιλιάς. Και είναι σαν μια χοροδία, δηλαδή σαν κάποιοι να λένε το ένα και άλλοι να λένε το άλλο. Ποιος είναι αυτός ο δοξασμένος βασιλιάς? Ο Κύριος της δόξας, αυτός είναι ο δοξασμένος βασιλιάς. Και επαναλαμβάνεται σαν εποδός, ξανά και ξανά. Και λέει, με αυτόν τον τρόπο, είναι δηλαδή ψαλμοί γραμμένοι πιο ξεκάθαρα για λειτουργική χρήση στο ναό. Άλλοι ψαλμοί που είναι σε αυτή την κατηγορία είναι είναι μια ομάδα ύμνων από το 120 κάτι μέχρι το 130 κάτι, το λέω έτσι για να το θυμόμαστε πιο εύκολα, που είναι οι λεγόμενες οδές των αναβαθμών. Τι είναι αυτό? Είναι ύμνοι που έψαλαν οι Ισραηλίτες όταν πηγαίνανε στις μεγάλες γιορτές που είχε ορίσει ο Θεός μέσα στη χρονιά. Είναι ύμνοι που ψάλαν καθώς ανεβαίναν στην Ιερουσαλήμ και επειδή σε σημεία εκεί πέρα ο δρόμος ήταν ανηφορικός, γι' αυτό λέγονται και οδές των αναβαθμών. Αυτή λοιπόν είναι η ύμνη, η ψαλμή που είναι έτσι πιο λειτουργική, με την έννοια της θείας λειτουργίας που θα λέγαμε σήμερα. Προχωράμε στα πράσινα, στους ψαλμούς ευχαριστίας. Θα πει κάποιος τι διαφορά έχουν οι ψαλμοί ευχαριστίας από τους ψαλμούς δοξολογίας και γι' αυτό κάποιοι τους έχουν μαζί. Έτσι, κάποιοι τους διαχωρίζουν για τον εξής λόγο. Στους ψαλμούς δοξολογίας είναι που βλέπουμε το τι έκανε ο Θεός στη δημιουργία, στην έξοδο, στο κοσμικό επίπεδο, θα λέγαμε, στο μεγάλο επίπεδο. Οι ψαλμοί ευχαριστίας είναι τι έκανε ο Θεός στο μικρό επίπεδο, στην προσωπική μου ζωή, στην ατομική μου ζωή. Εμείς τα λέγαμε ψαλμοί ομολογίας, ίσως, ότι έρχεται κάποιος και κάνει την ομολογία του, λέει ας πούμε ότι ο Θεός στη ζωή μου εργάστηκε με αυτόν τον τρόπο. Ο Θεός έκανε αυτό το πράγμα στη ζωή μου και τον ευχαριστώ. Αυτοί οι ψαλμοί κάνουν κάτι τέτοιο. Ψαλμοί που λένε, για παράδειγμα, αδιάκοπα στον Κύριο έλπιζα και αγωνιούσα και εκείνος με λύτρωσε από όλους μου τους φόβους. Βγαίνουν και κάποιες φορές λένε συγκεκριμένα τι γινότανε, άλλες φορές δεν λένε συγκεκριμένα, αλλά ακριβώς επειδή δεν το λένε συγκεκριμένα, είναι κάτι που μας βοηθάει να ταυτιστούμε πιο εύκολα με αυτό που νιώθει, με αυτό που εκφράζει όποιος γράφει τον ψαλμό. Σας δώσω ένα άλλο παράδειγμα. Λέει, κύματα με περικύκλωσαν θανάτου. Ποταμοί ολέθρου με κατατρώμαξαν. Με ζώσαν τα δεσμά του Άδη. Και ο θάνατος μου στήσε τις παγίδες του. Τότε φώναξα μέσα στη θλίψη μου τον Κύριο. Από το Θεό μου ζήτησα βοήθεια. Και εκείνος άκουσε τη φωνή μου από τον ναό του. Και η έκκλησή μου προς εκείνον για βοήθεια. Έγινε δεκτή. Δεν ξέρω αν συνειδητοποιείτε πόσο φοβερό είναι αυτό που διαβάσαμε τώρα μόλις. Πού είμαστε εμείς? Είμαστε στη γη. Είμαστε εδώ κάτω. Μερικές φορές είσαι στο δίπλα δωμάτιο με κάποιον από την οικογένειά σου, του λες κάτι και δεν σε ακούει. Και πρέπει να το ξαναφωνάξεις, να το φωνάξεις πιο δυνατά. Με άκουσες? Και μερικές φορές ακούει, μερικές φορές αν έχει βάλει και μουσική να παίζει, δεν σε ακούει. Και λες, μ' ακούει κανείς? Ή αν είσαι μακριά, βλέπεις κάποιον στην άλλη άκρη του οικοδομικού τετραγώνου ή απέναντι στον δρόμο, τον φωνάζεις και λες, μ' ακούει κανείς? Φαντάσου τώρα να είσαι ένας αρχαίος Ισραηλίτης και γυρνάς στον ουρανό και φωνάζεις εκεί, που η απόσταση δεν είναι απέναντι στον δρόμο, είναι χιλιόμετρα και χιλιόμετρα. Και κοιτάζεις εκεί απέναντι και φωνάζεις και λες, μ' ακούει κανείς? Και είδατε πόση αγωνία έβαζε, έλεγε, Κύριε, πνιγόμουν, ήμουν χάλια. Και φώναξα στον Κύριο. Και λέει, φώναξα στον Κύριο και ο Κύριος με άκουσε από τον ουρανό. Λες, τι αυτή είναι αυτό? Αν είσαι από εδώ και φωνάξεις κάποιον πάνω στην Εγνατία και σε ακούσει, λες, πού κατάφερε να με ακούσει από εδώ στην Εγνατία που είναι 100 κάτι μέτρα? Φαντάσου από εδώ στον ουρανό. Τόσο δυνατά είναι τα αυτιά του Θεού. Αν πιστεύεις ότι φωνάζεις στον ουρανό και αναρωτιέσαι αν σε ακούει κανείς, αν προσεύχεσαι και αναρωτιέσαι αν η προσευχή σου πέρασε το ταβάνι, έρχεται αυτός ο ψαλμός και σου λέει, έλπιζα στον Κύριο και φώναξα στον Κύριο. Ο Κύριος με άκουσε από τον ναό του. Μπορεί να φωνάζω σε άλλους που είναι πιο κοντά μου γεωγραφικά και να δεν με ακούνε, αλλά ο Κύριος που είναι εκεί πάνω, ο Κύριος που είναι εκεί πάνω και έχει χιλιάδες άλλες δουλειές να κάνει, πιο σοβαρά πράγματα να κάνει από μένα, γιατί να ασχοληθεί με μένα. Αυτός ο Θεός με άκουσε. Και δεν λέει με άκουσε, με άκουσε από τον ουρανό. Δεν λέει έτυχε να περνάει εκείνη την ώρα από κοντά μου και με άκουσε. Λέει από τον ουρανό που βασιλεύει. Δεν είναι τόσο απασχολημένος να πει, σας παρακαλώ, αφήστε με ένα μήνυμα και είστε η αίτηση 10.000, θα ασχοληθώ σε μερικές δεκαετίες μαζί σας. Με άκουσε. Ο Θεός του σύμπαντος, ο Θεός που δημιούργησε το σύμπαν, ο Θεός που υπέβη τα σύννεφα, με άκουσε, η προσευχή μου έφτασε πάνω από τα σύννεφα. Κάθε φορά που προσεύχεσαι, να θυμάσαι ότι ο Θεός είναι αυτός που σε ακούει, όπου κι αν είσαι. Δεν υπάρχει μέρος που δεν πιάνει σήμα ο Θεός. Ό,τι εταιρεία κινητής τηλεφωνίας και να έχουμε, κάπου θα υπάρχει μέρος που δεν θα πιάνει σήμα. Υπάρχουν πολλές εταιρείες που δεν πιάνουν ούτε εδώ στο κέντρο και απελπίζεσαι. Ο Θεός πιάνει σήμα παντού. Οι ψαλμοί μας θυμίζουν, ο Κύριος πιάνει σήμα παντού. Δεν το λέγανε έτσι τότε γιατί δεν ξέραν τι είναι το σήμα. Αλλά σου δίνει μια πολύ δυνατότερη εικόνα. Εγώ ήμουν στη γη, ο Θεός ήταν στον ουρανό και ο Θεός με άκουσε. Μπορούμε να ξέρουμε λοιπόν ότι τώρα καθώς θα προσευχηθούμε, εκείνος είναι που μας ακούει, εκείνος είναι που μας αγαπάει, που μας γνωρίζει με το όνομά μας. Εκείνος είναι που κρατάει τις ζωές μας στα χέρια του. Θα φέρουμε τα αιτήματά μας, την δοξολογία μας, την ευχαριστία μας σε εκείνον που υπέβη πάνω στα σύννεφα, σε εκείνον που μας ακούει από το κατοικητήριό του στον ουρανό, σε εκείνον που είναι μεγαλύτερος από το μεγαλύτερό μας πρόβλημα, σε εκείνον που κρατάει τις ζωές μας στα χέρια του. Αμήν.